Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues me ju do të jenë Mahir Elshani dhe un Balona Tela. Nisim së pari me titujt kryesor. Imazhi i Kosovës në botë, histori suksesi apo vatër e korrupsionit dhe krimit. Ekonomia në 6 vjet shtet pa ndonjë përparim të theksuar sipas njohësve të fushës. Përleshje midis policisë dhe protestuesve në Ukrainë. Dhunë edhe në rrugët e Bangkokut, së paku 3 persona të vrarë. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Greqisë Evangelos Venizelos arrin sot në Beograd si kryetari i Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian. Në takim me zyrtarët e lartë të shtetit serb ai do të bisedojë për përparimin e Serbisë në rrugën e integrimit evropian, për situatën në rajon dhe marrëdhëniet dypalëshe. Të mërkurën Venizelos do të qëndrojë edhe në Prishtinë. Policia Ukrainase është përleshur me protestuesit antiqeveritar në Kiev. Raportet thonë se dhuna ka shpërthyer pasi protestuesit kanë kaluar kordonin që ruante godinën e parlamentit. Policia ka hedhur granata tymi pasi është sulmuar me gur nga protestuesit. Protestuesit kanë kërkuar që të votohen në reformat të cilat kufizojnë pushtetin e presidentit Viktor Janukovic. Së paku 3 persona, në mesin e tyre një polici, janë vrarë në Bangkok, derisa autoritetet kanë nisur një operacion për të pastruar rrugët nga protestuesit antiqeveritar. Rreth 60 persona janë plagosur, ndërsa 100 të tjerë janë arrestuar. Protestuesit kanë protestuar qysh në muajin nëntor për të rrëzuar kryeministren Yingluck Shinawatra. Raportet nga Iraku thonë se së paku 7 persona janë vrarë nga sulmet me bomba në Bagdad. Ato vijnë një ditë pasi një seri e shpërthimeve të makinave bomba në kryeqytetin irakian ka vrarë së paku 16 njerëz. Dhuna në Irak ka marrë më shumë se 1450 jetë njerëzish qysh në fillim të vitit. Ish presidenti ushtarak i Pakistanit Pervez Musharraf ka arritur për herë të parë në gjykat për të përballur me akuzat për tradhti. Gjykata speciale pritet ta padisë atë për shkelje të kushtetutës dhe shpallje të gjendjes së jashtëzakonshme në vitin 2007 në kohën kur ka qenë president. Akuzat mund të bartin dënimin me vdekje. Ish presidenti i Francës Jacques Chirac është pranuar në spital për shkak të ëndjes së nyjeve. Burimet thonë se ai nuk është në rrezik për jetën. Chirac, 81 vjeç, është përballur me probleme të rënda shëndetësore në vitet e fundit. Në 2005 ai ka pësuar sulm në zemër, ndërsa në dhjetor ka operuar veshkët. Chirac ka qenë president i Francës nga vitin 1995 deri më 2007. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Politikanët dhe analistët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme kur bëhet fjalë për imazhin e Kosovës në 6 vjet shtet. Disa i cilësojnë si suksese 106 njohjet e pavarësisë dhe shtrirjen e shërbimit diplomatik në botë, ndërsa sipas të tjerëve, imazhi i Kosovës është goxha i dëmtuar si pasojë e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kronikën në këtë temë na e sjell Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se Kosova është një histori suksesi sa i përket ndërtimit të institucioneve demokratike, një shtet që mbështetet në shtyllat e demokracisë, shoqërisë shumë etnike dhe sekularizmit. Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës Enver Hoxha i tha për Radio Evropa e Lirë se fal punëve dhe reformave në aspektin e shtet ndërtimit të brendshëm, Kosova ka konsoliduar pozitën e saj ndërkombëtare, jo vetëm në kuptimin të marrjes së njohjeve dhe antarësimin e pranisë në organizata ndërkombëtare, por edhe shtrirjes së vazhdueshme me të shërbimit të jashtëm diplomatik në përbot. Imazhi i Kosovës 6 vite pas është i përmirësuar dukshëm dhe argument për këtë është pozicioni i shtetit tonë të ri në botë. Kosova është e përfaqësuar gjithandej nëpërmjet institucioneve të saj por edhe të qytetarëve që individualisht dhe kolektivisht si shoqërinë bëjnë çdo ditë krenar me të arriturat e tyre. Kjo është ana tjetër e medaljes për Kosovën dhe qytetarët, duhet të ndihen krenar për shtetin e tyre dhe të arriturat. 106 njohje janë 106 suksese në vetvete dhe aspirata për të tjera njohje dhe antarësim në BE, OKB e NATO janë aspirata legjitime të kosovarve, ka deklaruar ministri Hoxhaj dhe ka shtuar se projekti pavarësisë Kosovës ka qenë një projekt i paqes në Evropë pasi asnjëherë Ballkani nuk ka qenë më stabil politikisht sesa pas vitit 2008. Nga ana tjetër, ish ministri i jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, nga Lidha Demokratike e Kosovës, mendon se imazhi i Kosovës në sytë e botës ende mbetet i zbehur, pavarësisht përpjekjeve për ta përmirësuar atë.
Sot perceptimi i Kosovës në botë, megjithatë është se Kosova është shtet në bërje shtypër, shtet i cili në gjitha telashet dhe problemet prapse prapë po ndërtohet dhe po shkon në drejtim e duhur. Sidoqoftë të jetë, këto 3-4 vite të fundit imazhi i Kosovës ka psuar dhe nuk është ndërtuar me ritmin cilin ne gjithë do të donim fashimin. Dhe kjo në një pjesë të madhe edhe për fajin e vetë institucioneve të Kosovës, për fajin e vetë diplomacisë të Kosovës e cila kam rri të bëj fare pak për të mos thënë gati asgjë.
Një nga faktorët që ka ndikuar negativisht në imazhin e Kosovës sipas Hysenit janë edhe raportet e ndryshme ndërkombëtare që flasin për korrupsionin dhe krimin e organizuar në vend. Edhe analisti i çështjeve politike Halil Matoshi konsideron se imazhi i Kosovës është i dëmtuar sidomos nga korrupsioni dhe krimi i organizuar.
Objektivisht imazhi i Kosovës është kogja i dëmtuar sidomos për shkak të korrupsionit të madh edhe krimit të organizuar, ndërsa unë mendoj se megjithatë pavarësia e jashtme përkatësisht afirmimi i Kosovës në botë po vjen duke u forcu.
Sidoqoftë që të jetë, drejtuesit e institucioneve kosovare krenohen veçtirash edhe me antarësimin e Kosovës në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Përderisa, asaj është hapur edhe perspektiva e kurzuar evropiane përmes marrëveshjes së stabilizimit e asocimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Edhe 6 vjet pas shpalljes së pavarësisë, ekonomia e Kosovës nuk ka shënuar ndonjë përparim të theksuar thonjos të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, numri i vogël i investitorëve ndërkombëtar, burokracia dhe korrupsioni kanë penguar zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, por zyrtarët e qeverisë thonë se rezultatet nuk mungojnë. Kronike Nadije Ahmetit.
Në vitet e pavarësisë së Kosovës, ekonomia e vendit nuk ka shënuar ndonjë përparim të dukshëm. Madje në këto 6 vite Kosova shpesh është kritikuar nga organizata të ndryshme ndërkombëtare për gjendje jo të mirë biznesore. Duke përjashtuar këto raporte në vitet e kaluar të Bankës Botërore, ku Kosova ka shënuar përparim për 10 pozita krahasuar me vitin paraprak. Sipas ekspertëve për çështje ekonomike, numri i vogël i investitorëve ndërkombëtar, burokracia dhe korrupsioni penguan zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, kurse procesi ngadalshëm në reformimin e ambientit biznesor si dhe normat e larta të interesit penguan zhvillimin e aktivitetit të biznesor. Ajo që më së shumti është gënjyesi gjatë kësaj periudhe është rënja e investimeve të huaja, investime këto për të cilat është pritur se do të rriten pas shpalljes së pavarësisë. Drejtori i Institutit të Reinvest Lumir Abdigjiku për Radio Evropa e Lirë konsideron se në vitet e pavarësisë në përgjithësi është një ecje pozitive, por kjo ecje ka trende shumë të ngadalshme dhe shumë prej problemeve ekonomike të Kosovës kanë filluar të mbesin të pazgjidhura.
Pra në këto 6 vite të shtetit ne kemi dështuar në tërësi të luftën korrupsionin, ne madje kemi lejuar as shumë zhvillimin e korrupsionit, sa në norma të prezencës, aferat korruptive janë shumë të mëdha, shumë të shpeshta dhe shumë të dëmshme sot se sa para 6 vite.
Autoritetet kompetente gjatë kësaj periudhe nuk kanë arritur të adresojnë çështjen e papunësisë dhe fuqizimin e shtetit ligjor, thot Abdigjiku. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë konsiderojnë se në vitet të fundit në sektorin ekonomik ka pasur përmirësime. Bernard Nika, ushtrues detyre Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, përmend përmirësimet sa i përket marrëdhënieve tregtare, nënshkrimin e marrëveshjeve tregtare me vendet evropiane, zgjidhjen e çështjes së vulave me Serbinë e shumë të tjera.
Të folim për ambient biznesit, kena përvaru 40 vende në raportin e Bankës Botërore për të bërë biznes. Nëse flasim për probleme të tjera bizneseve, për shembull për çështjen financa, ose rrit numri i fundeve garantuese të Ministria e Bujqësisë, përsa që është nasi Ministria, këna njësë për shumë që vetëm javën e kalume në shkum një fond për 4 milion euro grante për ndërmarit vodat mesme, me fokus të veçantë në ndërmarrjet që eksportojnë edhe që prodhojnë.
Prodhues si Qendrës për Ulëmtime Strategjike dhe Sociale Ibrahim Rexhepi vlerëson se në 6 vitet e shtetësisë autoritetet kompetente kanë pasur mundësi që të punojnë më tepër në zhvillimin ekonomik. Ai konsideron se krijimi i sigurisë dhe funksionimi i shtetit ligjor do të mundësonte progresin në ekonomi.
Për shkak të ngjeshjes në këto dy sektorë ku përgjegjës kryesor i ka dhënë struktura qeveritare askush tjetër, atëherë nuk ka dhe zhvillim ekonomik. Po e vërem tazam investimet e huaja janë në rënje. Procesi privatizimit nuk ka sjellë ndonjë zhvillim.
Sidoqoftë, në vitin 2008 kur Kosova shpalli pavarësinë, papunësia ishte mbi 43%, ndërsa të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2012, tregojnë se papunësia në Kosovë është 30.9%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pason tani dhe një kronik nga Shëndetësia. Fondi për shërimin e pacientëve jashtë institucioneve shëndetësore publike në Kosovë është rritur. Sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë, totali i kësaj shume ka rritur në 3.8 milion. Euro. Për më shumë hollësi, raporton Ariana Kasapolli.
Numri pacientëve që kërkojnë ndihmë në Ministrinë e Shëndetësisë për të trajtuar jashtë institucioneve publike shëndetësore është mjaft i madh. Vetëm gjatë vitit 2013 kanë aplikuar gjithsej 1400 pacientë, ku prej tyre 722 kanë marrë tretmanin mjekësor, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë.
Edhe vitin e kaluar dhe normalisht edhe këtë ka kërkesa për trajtim jashtëzakonisht për disa patologji të cilat ende në tërsi nuk mund të trajtohen në vendin tonë. Mirë po, e rëndësishme për vitin që ka shkuar, ka qenë që numri më i madh i pacientëve që deri më parë dërgoheshin jashtë vendit, janë dalë në institucione private shëndetësore të vendit. Kështu, nëse e referohemi raportit vjetor për vitin 2013, në Ministrinë e Shëndetësisë ka pasur 1400 aplikacione për trajtim jashtë QK-s. Prej tyre 722 raste kanë marrë tretmanin mjekësor dhe këto kryesisht kanë qenë raste më urgjente dhe që bie në kategorinë e rasteve sociale dhe në kategorinë e fëmijëve.
Nejmedin Shala, drejtori mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ka për të ditur se shumë shërbime që nuk janë kryer ndër vite në vend, tash pacientët po mund t'i marrin brenda këtij institucioni.
Kërkesat për mjekim jashtëvendit gjithmonë kanë qenë domethënë aktuale, jo në sot, me kohën ato janë redukuar shumë sepse shumica e shërbimeve që përpara nuk kanë kryer në vend tash kryen. Mirpo, përkundër kësaj, Ministria e Shëndetësisë për çdo lëmi ka krijuar komision konziliar dhe një bord në nivel të ministrisë, të cilët vendosin se cilat janë ato smundje, të cilat nuk kanë mundësi ose shanse të trajtohen në vend dhe duhet të trajtohen jashtëvendit. Për shkak të pamundësive teknike, profesionale, e që në një farë është obligative mjekimi jashtë Kosovës.
Ndryshe gjatë vitit 2012, antarët e Komisionit për Shëndetësi patën deklaruar se sipas disa hulumtimeve të bëra nga Banka Botërore, për një vit pacientët kosovar kanë shpenzuar rreth 80 milion euro për të shëruar jashtë vendit. Ndërkohë Zoti Hoti thot se këtë vit janë rritur fondet për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore për 800.000 euro, gjë që totali për këto shërbime arrin në 3.800.000 euro.
Për këtë buxhetit të programit, vitin e kaluar, sikur se nësi vjetë, buxheti vjetor është 3 milion euro, mirë po në qeshorë të vitit kaluar, qeveria vendit pas rishikimit buxhetit i ka leju programit edhe 800.000 euro shtesë dhe normalisht kjo ka ndiku që numri i pacientëve cilët kanë marrë shërbime mjekësore për mersi programit qoftë në Kosovë, në sektorin privat apo dhe jashtë vendit të rritet krasuar me vitet e kaluar.
Por si pas Zotit Hoti, disa pacientë kanë përfituar shërbime falas edhe në disa shtetet të ndryshme të Evropës, meq Ministria e Shëndetësisë ka bërë marveshje për shërimin e tyre falas. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes së nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Imazhi i Kosovës në botë, histori suksesi apo vatur e korrupsionit dhe krimit. Ekonomia në 6 vjet shtet pa ndonjë përparim të theksuar sipas njohësve të fushës. Përleshje midis policisë dhe protestuesve në Ukrainë. Dhunë edhe në rrugët e Bangkokut, së paku 3 persona të vrarë. Kështu kemi ardhur në fund, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe për më shumë informacione, ju ktoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Bashkëmiru dëgjofshim.